Zemestundas lielais mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību vides jautājumiem. Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības izzušana, piesārņojuma pieaugums pasaulē – šīs ir trīs tēmas, kas tiek akcentētas kā nu kurā vietā, kā nu kurā valstī. Gaismas izslēgšana ir simbols. Tādā veidā tu parādi, ka tev šie jautājumi ir aktuāli. Pats galvenais ir tas, ko es apņemos, ko es darīšu jaunu, citu, savādāk, kā es dzīvošu pēc šīs zemestundas. Un tur no ir ļoti svarīga cilvēku līdzdalība.